հայկական կողմը Երևան
Երևանում 3-ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ 8 հոկտեմբերի 28-ն հանդրադարձ խորհրդարանի խոսնակի մեկնաբանություններին հայ-ադրբեջանական երկխոսության և կարմիր գծերի մասին։ Ավականի իշխանական և ընդդիմադիր ուժերը փոխադարձաբար միմյանց խստորեն քննադատում են։ Տեղահանված արցախցիների առօրյան Շիրակում, ապա մեր պոդքաստը հոկտեմբերի 27-ի հրեշավոր հանցագործությունը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Բաքուն դատապարտում է և մերժում է հոկտեմբերի 27-ին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նիստում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի Ադրբեջանին հասցեագրած մեղադրանքները։ Ֆրանսիայի կողմից Ադրբեջանին հասցեագրված մեղադրանքը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանությանը սպառնալու մասին ծիծաղելի է և անընդունելի։ Տասնամյակներ շարունակ միջնորդ հանդիսանալով Ֆրանսիան աչք է փակել Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքի մոտ 20%-ի օկուպացիայի վրա և խրախուսել է անջատողականությունը, Ֆրանսիան երբեք չի իրականացրել հաջող միջնորդական ջանքեր, ասվում է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունում։ Ըստ գերատեսչության, Ֆրանսիայի միջնորդությունը նախկին հայ-ադրբեջանական հակամարտությունում ավարտվել է Մինսկի խմբի հետ։ Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեան 3-3-ան քվեների գերիշխող մեծամասնությամբ ընդունել է պարտադիր ուժ չունեցող բանաձև, որով կոչ է անում անհապաղ մարդասիրական հրադադար հաստատել Գազայում, բանաձևը նաև կոչ է անում մարդասիրական օգնություն տրամադրել շրջափակված Գազայի հատվածին և պաշտպանել խաղաղ բնակիչներին։ Իսրայելի ներկայացուցիչը խստորեն քննադատել է այդ բանաձևը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի կործանիչները անցած գիշեր հարվածներ են հասցրել Գազայի հատվածի հյուսիսում գտնվող 150 ստորգետնյա թիրախներին, այդ թվում ստորգետնյա շտաբներին և ռազմական ենթակառուցվածքներին, այդ մասին հայտնել է բանակի մամուլի ծառայությունը։ Գիշերվա ընթացքում Իսրայելի պաշտպանության բանակը հարվածել է Գազայի ստորգետնյա թիրախներին, դրանց թվում են ահաբեկիչների թունելները, ստորգետնյա հրամանատարական կենտրոնները և այլ ռազմական ենթակառուցվածքներ, ասել է պաշտպանության բանակի խոսնակ փոխծովակալ Դանիել Հագարին։ Գազայի հատվածում իսրայելական գրոհների հետևանքով զոհված պաղեստինցիների թիվը գերազանցել է 7300-ը, մոտ 19000 մարդ վիրավորվել են, այդ մասին հայտարարել է Պաղեստինի առողջապահության նախարար Մեյ Քայլեն։ Գազայի հատվածում հումանիտար իրավիճակը հնարավոր չէ նկարագրել, հոկտեմբերի 7-ին իսրայելի ագրեսիայի մեկնարկից ի վեր զոհվել է ավելի քան 7300 մարդ, դրանց 70%-ը երեխաներ, կանայք և տարեցներ, ասել է Պաշտոնյան։ Եթե Գազան ոչնչացվի և բնակիչները դուրս քշվեն, դա տասնամյակների, եթե ոչ դարերի աղետ կստեղծի։ Այդ մասին Բելտա բելառուսական լրատվական գործակալությանը ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մինեսոտա նահանգի 54-ամյա կոնգրեսական Դին Ֆիլիպսը հայտարարել է 2024 թվականի նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության թեկնածություն առաջադրվելու մտադրության մասին։ ԱՄՆ պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը երեկ ընդունել է Չինաստանի արտգործնախարար Վան Իին։ Մեյնի նահանգապետ Ջանետ Միլսը հաստատել է, որ նահանգի Լուիստոն քաղաքում մարդկանց թիրախավորած անձը մահացած է հայտնաբերվել։ Ես եկել եմ հայտնելու, որ նահանգի ոստիկանությունը հայտնաբերել է Ռոբերտ Քարդի մարմինը, նա այլևս սպառնալիք չէ, ասել է նահանգապետը։ Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեն կարմիր ծովի ափին գտնվող Ալեքսանդրիա քաղաքի հետ կապող ճանապարհին տեղի ունեցել խոշոր ավտովթար, զոհվել է առնվազն 32 մարդ։ այսքան նորվա լրահոսից, արդյոք հնարավոր է մինչև տարեվերջ խաղաղություն կնքել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև? Ազգային ժողովի ղեկավարը նախորդին խոսել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների և հնարավոր կարմիր գծերի մասին, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայկական կողմը սպասում է Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը ճանաչելու Բաքվի հայտարարությանը, ասում է ազգային ժողովի նախագահը, վերահաստատելով պաշտոնական Երևանի տեսակետը։ Դա հայկական կողմի կարմիր գիծն է։
Մենք մեր երկիրը պետք է բերենք խաղաղության, և մենք մեր համար մեր կարմիր գիծը գծել ենք։ Հիմա այդ թիվը, որ մենք հիմա քննարկում ենք, մեր կողմից է գծած շրջանառության մեջ։ Նես չի, չէ՞, որ ընդդիմությունը կամ Ադրբեջանն է դրել այդ թիվը շրջանառության մեջ։ Հիմա մերը 29,800-ը, այդ նշանակումը իրանցը 80, չեմ հիշում արդեն 689-600-ը, չի կարող ուրիշ լինի։ Այդ թիվը բացարձակ թիվ է։
Թեև Երևանը ամենաբարձր վարչապետի մակարդակով բազմիցս է հայտարարել, որ ճանաչում է Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետրը, Ադրբեջանի նախագահը հրապարակավ չի ասել, որ ինքն էլ փոխադարձաբար ճանաչում է Հայաստանի տարածքը։ Խորհրդարանի խոսնակը նկատում է, Ադրբեջանի հետ հանդիպումների ժամանակ հնչեցվել է այդ 29,800 քառակուսի կիլոմետր բառը, դրա մասին քանիցս հայ-ադրբեջանական բանակցությունների միջնորդ Եվրամիության խորհրդի նախագահն է խոսել, բայց միևնույն է, այդ հայտարարությունը պետք է հնչեցնի անձամբ Ալիևը։
Երբ որ մենք խոսում ենք 86,600-ի մասին, ախր այդ 86,600-ը օդում գտնվող տարածք չի, հա՞։ Այդ 86,600-ը նշանակում է, որ 29,800-ը Հայաստանն է, այսինքն ասելով մեկը, դու ապացուցում ես մյուսը և հակառակը։ Շատ գործողություններ կա գերիների վերադարձը, սահմանի ճշտումը, ինչպես նաև մենք սպասում և ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանի ղեկավարը նույնպես թվային առումով կհայտարարի 29,800 քառակուսի կիլոմետրի մասին և 86,600 քառակուսի կիլոմետրի մասին եւ այլ։
Երևանը պնդում է, որ միմյանց տարածքային ամբողջականությունը պետք է ճանաչվի, հիմք ընդունելով խորհրդային միության այն քարտեզը, որով երկու երկրներն անկախացել են։
Եթե այն քարտեզով, որով որ մենք անկախացել են, կլինի տեղեր, որտեղ որ մենք Ադրբեջանի տարածքում ենք, մենք պետք է դուրս գանք այդ տարածքից։ Այո, պետք է դուրս գանք, ինչպես նաև իրենք պետք է դուրս գան։
Իսկ ինչ գին է պատրաստ վճարել հայկական կողմը հանուն խաղաղության։ Խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, Հայաստանն արդեն վճարել է այդ գինը։
Մենք արդեն հնարավոր որ բոլոր գները վճարել են, կարծում եմ, եւ ավել գին ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է վճարենք։ Ինքը իր տարածքում թող անցակետեր դնի, մենք մեր տարածքում անցակետեր ունենք եւ հենց զարգացնելու ենք, եւ ես չեմ բացառում, որ նաեւ վարչապետի ելույթից եզրակացություն անելով, ինչպես նաեւ վերջին տեղեկությունից, ես չեմ բացառում նաեւ, որ Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունը եւ սահմանը շատ հնարավոր է, ինչ որ դրական առումով տեղաշարժ ունենա մոտ ժամանակներում։
Ինչպես է Հայաստանը հասնելու խաղաղությանը, երբ ադրբեջանական զինուժը դեռ Հայաստանի տարածքում է, չլուծված է մնում անկլավների հարցը և սրանցով խնդիրների ցանկը չի սպառվում, ազգային ժողովի նախագահը լավատես է։
Թե Միջանսկի թեման է, այլևս ակտուալ չի, թե այդ խաղաղության մասին խոսակցությունները շատ ավելի ակտիվացել են ոչ միայն Հայաստանի կողմից, այլ նաև հարևան երկրի ղեկավարության կողմից։ Կլինի բաց ճանապարհներ, կլինի առևտուր, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը կզարգանա, և վերջի վերջո մենք կունենանք խաղաղություն։
Թե Երևանը, թե Բաքուն մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիր կնքելու պատրաստակամություն են հայտնել, այնինչ այդ նույն հայտարարությունները հնչում էին նաև մեկ տարի առաջ, ու դարձյալ վերջնաժամկետ նշվում էր տարեվերջը։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը, սակայն, վստահ է, կողմերն այս տարի էլ չեն կնքի խաղաղության պայմանագիրը։
Պետք չի սպասել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման, դրա հավանականությունը զրոյական է համարյա, որովհետև այդ խաղաղությունը, այնպես ինչպես պատկերացնում է Ադրբեջանը, մեզ համար ոչ թե խաղաղություն կլինի, այլ կապիտուլյացիա, իսկ այն խաղաղությունը, ինչպիսին մենք ենք պատկերացնում, Ադրբեջանը կտրականապես մերժում է։
Վերլուծաբանի կարծիքով Բաքուն ձգտում է վերցնել ողջ Սյունիքը, իսկ նման պայմաններում խաղաղություն հաստատել հնարավոր չէ։
Ամբողջ Զանգեզուրը Սյունիքը վերցնելն է, եւ նրանք իմ տպավորությամբ փորձում են դա անել, եթե ռազմական ճարտարով չհաջողվի, ապա դա անել ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի պատրվակով, այստեղ բնակեցնել ադրբեջանցի փախստականներ։
Ամեն դեպքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն օրերս խաղաղության մասին խոսել էր Վրաստանում, անձամբ ներկայացնելով Երևանի մշակած խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրն ու ընդգծել, այդ նախագիծը խաղաղության օրակարգի կարևոր մասն է։
Մենք հիմա աշխատում ենք Ադրբեջանի հետ խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրի նախագծի վրա, և հույս ունեմ այս գործընթացը հաջողությամբ կավարտվի մոտակա ամիսներին։
Այդ նախագծի առանցքային իմաստը Հայաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Իրանի միջև կոմունիկացիաների զարգացումն է, ասել էր վարչապետ Փաշինյանն, ըստեյության կրկին շեշտադրելով Հայաստանի տարածքը Բաքվի կողմից ճանաչելու անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանի նախագահը դեռ չի արձագանքել Երևանի առաջարկած այս նախագծին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Անազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականու ընտրությունները արդեն անցյալ են, իշխանությունը ստանձնել է Տիգրան Ավինյանը, բայց իշխող և ընդդիմադիր ուժերի թեժ փոխհրաձգությունը շարունակվում է։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Երևանի ավականու իշխանական ու ընդդիմադիր ուժերի միջև լարվածությունը չի մարում։ Հիմա էլ նախկին քաղաքապետ, այժմ ավականու ընդդիմադիր անդամ Հայկ Մարությանն ու իշխող ԿՊ-ի հետ կոալիցիա կազմած Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանն են հեռավար բանավիճում։ Երեք հանրայինի եթերում Սարգսյանը ընդդիմադիր անդամներ Անդրանիկ Թևանյանին ու Հայկ Մարությանին որպես ռուսամետ ուժեր ներկայացրեց, ընդգծելով ամբողջական իշխանափոխությունից քաղաքապետի ընտրությունների օրերին միայն նրանք են խոսել։ Հանրապետություն ակցության նախագահն ասում է, հենց այդ թեզներ քննարկվում նաև ռուսական քարոշչա մեքենայի առաջատարի առաջին ալիքի եթերում, որտեղ հաղորդավար Պուտինայի հյուրն էր նաև Անդրանիկ Թևանյանը։ Մեկ ժամանոց այդ հաղորդման ընթացքում հաճախ փաստերի խեղաթյուրմամբ քննադատում ու վիրավորում էին Հայաստանի վարչապետին։
Եթե հիշում եք, Հայկ Մարությանը եւ Անդրանիկ Թևանյանը համաձայնել էին փաստաթուղթ ստորագրել ամբողջական իշխանապողության մասով։ Հիմի հիշեք այդ Պուտինայի հաղորդման ժամանակ ինչից էին խոսում, ամբողջական իշխանափոխությունից։ Այդ մարդիկ սպասարկում են բացարձակ այդ շահը, ու իրենք այդ կոնսենսուս մինուս մեկը չեղավ, ու իրենք այդ չեն մարսում, բայց ես խոստացել էի, որ կոնսենսուս մինուս մեկ չեք ունենալու, դուք այդ ռուսական ուժերով իշխանության չեք գալու, ինչքան էլ ձեզ ճղեք, թե դերասան եք, ռուսական չեք, ռուսական եք։ Հենց մենակ են, որ համաձայնել եք, որ ամբողջական իշխանապողության կողմ եք, դա ֆիքսում է, որ դուք ռուսական եք։
Անդրանիկ Թևանյանը չի արձագանքել Արամ Սարգսյանի պնդումներին, իսկ ավականիում մեծությամբ երկրորդ ուժի ազգային առաջընթացի անդամ Հայկ Մարությանը Facebook-յան գրառմամբ է պատասխանել, ընդգծել է ավականու ընտրություններից հետո ինքը հստակ հայտարարել է, որ չի պատրաստվում կոալիցիոն հուշագիր ստորագրել որևէ ուժի հետ, առաջարկելով բոլոր ոչ իշխանական ուժերին, այդ թվում Հանրապետություն կուսակցությանը, առանց նախապայմանների բացառել ԿՊ-ի վերարտադրությունը Երևանում։ Ի հակառակ դրան, ընտրություններից առաջ ընդդիմադիր ներկայացող Հանրապետություն կուսակցությունը փաստորեն խափեց իր ընտրողներին և միացավ ԿՊ-ին, գրել է հեղափոխությունից հետո քաղաքապետ ընտրված, հետո իշխող ուժի կողմից պաշտոնանկարված նախկին քաղաքապետը։
Ցավով են կարձանագրում, որ հոկտեմբերի 27-ի ողբերգության տարելիցի առիթով հրավիրված հարցազրույցի ընթացքում Արամ Սարգսյանն օգտագործել է այդ առիթը կրկնելու համար իշխանական քարոզիչների կողմից դաշտ նետված թեզերը, ակնարկելով, թե մենք դրսից եկող հանձնարարություններ ենք կատարում։ Ընդ որում, Սարգսյանը բացահայտ ապատեղեկատվություն է տարածել, հայտարարելով, թե մենք իբր պատրաստ ենք եղել ինչ-որ համագործակցության փաստաթուղթ ստորագրել։ Սրանք բացարձակ սուտ տեղեկություններ են, որոնք նպատակ ունեն Հայաստանում վարկաբեկել որևէ ընդդիմադիր գործունեություն, այն հավասարեցնելով 5-րդ Շարասյանն ու դրսի ուժերին ծառայությանը։ Սա քաղաքական անբարոյականություն լինելուց բացի առաջին հերթին հակասում է դեմոկրատական մրցակցային քաղաքական համակարգի մասին պատկերացումներին։
Մեջբերման ավարտը ավականու նախորդ նիստը նույնպես անցավ լարված մթնոլորտում։ Հայկ Մարությանի թիմը բոյկոտեց փոխքաղաքապետերի ընտրության քվեարկությունն ու լքեց դահլիճը։ Հանրային ձայնի անդամները Մարությանի թիմին քննադատեցին այդ քայլի համար, իսկ Արամ Սարգսյանի կուսակցությունից Անի Խաչատրյանը, որ նավագանիում ղեկավարում է Հանրապետություն խմբակցությունը, ասաց, Մարությանը պետք է գա ու իր ղեկավարման տարիների համար պատասխան տա, հաշվի առնելով, որ ելույթ ունեցողը շատ հաճախ է մեր կապարանոց հայտարարություններ անում, չեմ կարծում, որ այդ անձին պետք է պատասխանենք, առավել ևս Հայկ Մարությանը։ Այսպես արձագանքեց Անի Խաչատրյանին Հայկ Մարությանի թիմակից Իզաբելա Աբգարյանը։ Երևանի քաղաքապետի ընտրություններից հետո իշխանությունը չկարողացավ բացարձակ մեծամասնություն ձևավորել։ Տիգրան Ավինյանը քաղաքապետ ընտրվեց Հանրապետություն խմբակցությունից ստացած ձայների շնորհիվ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ողբերգական փորձություններից հետո Արցախից երկարատև ճամփորդությունների համար բնավ չնախատեսված փոխադրամիջոցով Շիրակ է հասել մի ընտանիք, որի պատմությունը կներկայացնի Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Ա 25-ամյա հայկը ձմռան համար գնաց փայտնե կոտրում, նրա ընտանիքը տեղափոխվել է Արցախի Հերհեր գյուղից, ամեն ինչ թողելու տրակտորով են հասել Հայաստան։ Բարեկամներով հաստատվել են Շիրակի Բենյամին գյուղում, մեկը մյուսին տեղեկացրել ու իրար գլուխ են հավաքվել։ Երիտասարդը փորձում է նոր կյանք սկսել եղբայրների հետ, մտադիր է հող մշակել։
Հենց հող մշակեմ, հինգնամ կարտոֆ արենք, բոստանս անենք, հինգնամ տեսնանք այնտեղ։ Դա ասել են տավար բան է տալու, ունե տեսնանք տալու են։ Ուզում
եք հող մշակել,
հա, ուզում եմ, հյուրերինի հա կուզեմ, մեզ աճուկով, նա դա արտը կանենք, նա տրակտորը կա։
Հայկն արդեն հասցրել է նաև բենյամինցիների հետ մտերմանալ, նոր համագյուղացիների հետ կարտոֆիլի բերկահավաքին մասնակցել, օգնել նրանց։
Գնացենք ժողովրդին օգնել ենք, բանակային հավաքել ենք, ասել փողը պեն ասանք ուզում չկնի, իրանք մեզ օգնել են, մենք գնացենք իրանց օգնել, տենցելի մենք չէ։
Բենյամինի համայնքապետ Արտակ Անտոնյանն ասում է, գյուղում հաստատված արցախցի 16 ընտանիքներից մի քանիսն արդեն դիմել են, որ իրենց մշակովի հողեր տրամադրեն։
Որոշակի մասնակցել են մեր գյուղատնտեսական աշխատանքներին, արդեն իսկ բերկահավաքին։ Նաև ցանկանում են, որ հնարավորության դեպքում հող տրամադրենք իրենց, որպեսզի կարողանան հող մշակել նաև իրենց համար։ Ցանկանում են, այո, ցանկություն հայտել են։
Բենյամինում հաստատված Գասպարյանների բազմանդամ ընտանիքը թաղավարտից է։ Ամուսինը մի քանի ամիս առաջ է մահացել 16-ամյա որդին 1 տարի առաջ դժբախտ պատահարից։ 41-ամյա Արևիկը գաղթի դաժան ճանապարհը 7 երեխաների հետ է անցել։
Շատ դժվար, շատ դժվար։ Տրակտորով ենք դուրս եկել լափետով երեխաների հետ, 3 ընտանիք։ Դուրս ենք եկել, գնացել մի գյուղ, մի 4 օր մնացել տեղ, հետո եկել տուն, ասեցին, «Էլ բան չկա, գնում ենք տուն»։ Եկանք տուն, առավոտը ասեցին, «Դուրս ենք գալիս»։ Նորից մեծ ավտոյով դուրս եկանք, չգիտեմ, որ գյուղի մոտ ավտոն փչացել է։ Նորից նստել ենք տրակտոր, լապետով եկանք, հասանք Ստեփանակերտ։ Մեր կողմնացինք Ստեփանակերտում, էլի շատ դժվար, հետո բարեկամ եկավ, եկանք մի կերպ հասանք ստեղ։
Իր հետ ամենաթանկը, որ բերել է, ամուսնու ու որդու լուսանկարներն են։
Ամուսնուս երեխուս նկարներն են վերցրել, մեկ էլ մի քանի շոր երեխաների համար, ուրիշ բան, ոչ մի բան չենք վերցրել, ոչ մի բան։
Իրեն չի կարողանում ներել, որ չի հասցրել վերջին անգամ գերեզման գնալ ու սիրելիներին հրաժեշտ տալ։
Թաղապարտն եմ ուզում, դուխսու ամուսնուս գերեզման, ամենաշատ երազանք հետա, որ կնամ իրանց մոտ, հիմել, որ ասեն արդեն պիտի գնան, առաջ երդին ես եմ գնալ, իսկ չեմ կարողանում, չեմ համակերպում, որ չեմ հասցրել, գոնե մի քիչ հող վերցնեմ, որ այստեղ գոնե մի բան, որ կարամ նամ իրանց գերեզման, այդտեղ չեմ կարողացել, չեմ հասցրել։ Սեպտեմբերի 17-ին գնացի, 19-ին կռիվով սկսեց, այդ չեմ կարողացել գնամ հետո։
Բազմանդամ ընտանիքը վարձով է ապրում Բենյամինում, թե որքան դեռ չգիտեն։ Արևիկն ասում է, ամենադժվարը հիմա անորոշությունն է, չգիտեն իրենց ինչ է սպասում, արդյոք մի օր Արցախ ետ գնալու հնարավորություն կունենան։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հոկտեմբերի 27-ը անցած դարավերջի սև օրերից էր, դրա հետևանքները մինչ օրս են նկատվում ու գուցե այսօրվա ողբերգությունների արմատները գնում հասնում են այդ օրը։ Ահա մեր արխիվից մի ծրագիր, Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գյուղի ճաշկովին այս գործի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Ուղիղ 20 տարի առաջ Հայաստանի ազգային ժողովում տեղի ունեցավ 3-րդ հանրապետության պատմության թերևս ամենաողբերգական իրադարձություններից մեկը, եթե ոչ ամենաողբերգականը։ Հաշված վարկյանների ընթացքում սպանվեցին կառավարության և խորհրդարանի ղեկավարները, օրենսդիրներ և նախարարներ։ Ճիշտ է, հոկտեմբերի 27-ից առաջ էլ Հայաստանում քաղաքական սպանություններ եղել էին, սակայն քչերի մտքով կանցներ, որ ահաբեկիչներն ի վիճակի են անարգել մուտք գործել պետական իշխանության խորհրդանիշ հանդիսացող շենքերից մեկը, հարյուրավոր ականատեսների, միացրած տեսախցիկների և ուղիղ ռադիոհեռարձակման պայմաններում սպանելով երկրի ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներին։ 1999-ի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովում աշխատում էր ազատության խորհրդարանական թղթակից Ռուզան Խաչատրյանը։
Կառավարության հետ պատգամավորների հարց ու պատասխանը այսօր նույնիսկ կատակախառը մթնոլորտում էր անցնում։
Ո՞ր են աճեցրել, դա կարծում եմ լուրջ սեկտորի մեր երկրի համար։ Ոչ բոլորի մասին է խոսքս, բայց լավ կորիզ ունենք։
Վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը մեր դիվանագիտական կորպուսի որակին վերաբերող հարցին էր պատասխանում մի քանի րոպե անց ժամը 17:30-ի մոտակայքում, երբ Վազգեն Սարգսյանն արդեն զբաղեցրել էր նիստերի դահլիճում իր տեղը, դահլիճի առաջին մուտքից քիչ ներս որոտալից կրակահերթ հնչեց, նշանակիտը վարչապետն էր։
Երբ կրակահերթերը լռեցին, խորհրդանում հավատարմագրված լրագրողներից շատերը զարմանքով հայտնաբերեցին, որ հարցակումն իրականացրած խմբի ղեկավարին շատ լավ ճանաչում են, դա նախկին դաշնակցական, նախկին լրագրող, նախկին ուսանողական ակտիվիստ Նայիրի Հունանյանն էր, որ 1997-ի վերջին էր միայն քառամյա բացակայությունից հետո Ղրիմից վերադարձել Հայաստան։ Վազգեն Սարգսյանի, Կարեն Դեմիրճյանի, ազգային ժողովի փոխոսնակներ Յուրի Բախշյանի և Ռուբեն Միրոյանի, նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանի ևս 3 պատգամավորների սպանությունից քիչ անց Հունանյանի զինված խմբի հետ միասին դահլիճում մնացին միայն պատանդարված նախարարները և պատգամավորները։ Լրագրողներին Հունանյանի խումբը բավական արագորեն ազատ արձակեց։ Այն, որ հոկտեմբերի 27-ը Հայաստանի համար պատմական օր է լինելու, դեռ խորհրդանում տեղի ունեցած ողբերգությունից շաբաթներ առաջ էր պարզ, առիթը միանգամայն այլ պետք է լիներ։ 1999-ի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովի շենքից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա Էջմիածնի մայր տաճարում հայ առաքելական եկեղեցու 132-րդ հովվապետին էին ընտրում։ Էջմիածնից այդ օրը հաղորդում էր Աննա Սահաբալյանը։
Ազգային ժողովում տեղի ունեցածի մասին առաջին կծկտուր լուրը Էջմիածնում գտնվող պատվիրակներին և լրագրողներին հասավ ժամը 18-ի մատույցներում։ Այս պահից եկեղեցու դռներից դուրս խիստ լարված մթնոլորտ էր, չեմ կարող վստահ լինել, բայց եկեղեցի կարծես ոչ մեկին էլ չէին թողնում, որովհետև երբ արդեն ընտրված կաթողիկոս Գարեգին II-ը տեղեկացրեց լուրի մասին, եկեղեցում գտնվողների համար սա անակնկալ էր։
Չեմ գիտեր նոր որքան ճիշտ է երսուպած, բանը միրավորված է ազգային ժողովի նախագահ պարոնը։
Ես չտեսա, բայց գործընկերներս հավաստիացրեցին, թե այս խոսքերից հետո էլ վեհապարին ինչ-որ բան ասացին, որից հետո Գարեգին II-ն արդեն կոչ արեց վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի համար հոգեհանգստի աղոտ կարդալ։
Այն նույն ժամերին, երբ Էջմիածնում նոր կաթողիկոս էին ընտրում, իրադարձություններն ազգային ժողովում սրընթաց կերպով էին զարգանում։ Քանի դեռ Նայիրի Հունանյանի խումբն ազգային ժողովի դահլիճում 100-ից ավելի պատանդ էր պահում, հայաստանյան իրավապահ կառույցները կաթվածահար վիճակում էին։ Ներքին գործերի նախարարության ղեկավար Սուրեն Աբրահամյանը, որ հարձակման պահին ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում էր եղել, կրակոցների պահին կարողացել էր դուրս գալ այն տեղից։ Ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանը ընդհանրապես Երևանում չէր մեկնել էր հորադիս։ ստեղծված իրավիճակում միակ ուժային կառույցը, որն ի վիճակի եղավ արագորեն կողմնորոշվել եւ իրավապահ գործառույթներ որդեգրել բանակներ։ Պաշտպանության նախարար Արշակ Հարությունյանի հրամանով բանակային ստորաբաժանումները վերահսկողության տակ առան Երևան տանող հիմնական մայրուղիները։ Ազգային ժողովի տարածքը շրջափակեցին ռազմական ոստիկանության ծառայողները։ Նշեմ ի դեպ, որ Նաիրի Հունանյանի խմբի անդամները ԱԱԲԿ-ության առաջին իսկ գրոպեներից հույսեր ունեին, թե իրենց գործողությունները կարժանանան ժողովրդական լայն աջակցության։
Նաիրի Հունանյանը լրագրողներից դահլիճից դուրս թողնելու պահին կոչ արեց. «Դուրս եք գալիս, շուտ ժողովրդին ասում եք, եկեք ազգային ժողով»։ Ավտոմատավորներն այսպիսի արտահայտություններ էին անում. «Մեր ազգը վերացնում են, պրծնում է, արա, շուտ արեք»։ Իսկ ավելի ուշ, երբ վերջապես վիրավորներին թույլ տվեցին տեղափոխել, դահլիճի բարձրախոսից լսվում էր Հունանյանի սպառնալիքը падգամավորներին. «Ժողովրդին կոչ արեք, թող գան»։ Ժողովուրդ ազգային ժողովի դարպասների մոտ հավաքվել էր, բայց ոչ թե կոչին անսալով, այլ տեսնելու, իմանալու, թե ինչ է կատարվում ազգային ժողովում։ Մեծ մասն էլ ներսում գտնվող падգամավորների ու կառավարության անդամների հարազատներն էին, որոնք եկել էին փութով տեղեկանալու ներսում գտնվողների վիճակի մասին։
Հայաստանցիների մեծ մասն այդ ժամերին տանն էր, կանված հեռուստացույցի էկրաններին։ Հոկտեմբերի 27-ի երեկոյան մարզերի մեծ մասում, սակայն, տեղեկատվական վակում էր։ Երևանից դուրս բնակվող հայաստանցիների տեղեկատվության հիմնական աղբյուրն ազգային հեռուստատեսությունն էր, ՀՄԿ-ը։ Այս հեռուստալիքը, որտեղ ի դեպ պայմանագրային հիմունքներով 1998-ի սեպտեմբերից մինչև 99-ի փետրվարն աշխատել էր Նաիրի Հունանյանը, հարցակումից հետո միայն պաշտոնական կծկտուր հաղորդագրություններ էր հեռարձակում։ Երևանցիներն ավելի շահեկան վիճակում էին մայրաքաղաքում, անկախ հեռուստաընկերություններ եւս կային, որոնց հաղորդած տեղեկատվությունն անհամեմատ ավելի հարուստ էր։ Հոկտեմբերի 27-ի երեկոյան, սակայն, մրցակցությունից դուրս էր ԱՄԵԿ Plus-ը, որի լրագրողներին հաջողվեց անգամ հեռախոսային հարցազրույց վերցնել Նաիրի Հունանյանից։ Այդ հարցազրույցում էր, որ Հունանյանը պնդեց, թե ազգային ժողովի դահլիճում արձանագրված զոհերի նման մեծ թիվ իրենք չէին նախատեսել։
Կարող եք ասել, ով էր այդտեղ պատահական։
Հասկանալու համար, թե ինչու էր Նաիրի Հունանյանի խումբը հենց վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին թիրախավորել, նախ եւ առաջ պետք է վերհիշել ներքաղաքականային իրավիճակը, որ ստեղծվել էր Հայաստանում 90-ականների վերջին։ 1998-ի իշխանապողությունից հետո հայաստանյան իշխանությունը երկփեղկված էր՝ մի կողմում նախագահական թևներ, որի կորիզը կազմում էին Ղարաբաղից Հայաստան տեղափոխված պաշտոնյաները, մյուս թևում պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի աջակիցները։ 99-ի մայիսին կայացած խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում այս թևերից մեկը կարողացավ լուրջ առավելություն ձեռք բերել մյուսի հանդեպ։ Վազգեն Սարգսյանի եւ Կարեն Դեմիրճյանի ստեղծած միասնություն դաշինքն այդ ընտրությունների արդյունքում իր ձեռքում կենտրոնացրեց կառավարման լծակների մեծ մասը։ Դա էր թերևս պատճառը, որ Երևանյան թերթերն այդ օրերին նախագահ Քոչարյանին անընդհատ համեմատում էին անգլիական Թաքուհու հետ։ Միասնության առաջնորդների սպանությունն իշխանական համակարգում մի հսկայական դատարկ դաշտ էր ստեղծում, որը պետք է լրացներ կամ իշխանության, այսպես կոչված Ղարաբաղյան թևը, կամ էլ Վազգեն Սարգսյանի թիմը։ Վազգեն Սարգսյանի աջակիցները հոկտեմբերի 27-ի երեկոյան ազգային ժողովում էին։ ԱԱԲԿ-ից մոտ 3 ժամ անց խորհրդարան ժամանեց նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, նախագահի մերձավոր զինակիցը, ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանը, հորադիզից Երևան հասավ կեսգիշերին մոտ, խորհրդարանի մատույցներում առանձնակի ջերմընդունելության չարժանանալով։ Այդ գիշեր ազգային ժողովի դարպասների մոտ տեղի ունեցած միջադեպի ականատեսներ Հրաչ Մելքումյանը։
Սերժ Սարգսյանի մեքենան մոտեցավ Դեմիրճյանի կողմից խորհրդարանի դարպասներին եւ մի քանի րոպե դարպասները չէին բացում։ Նույնիսկ հոխորտանքով այնտեղից ասում էին, թե երբ թե պետ լինի կբացենք, իգուցե կարող է եւ չբացենք։ Այս մի քանի րոպե տևած այդպիսի բանավեճից հետո Իվերչո դարպասները բացեցին ու Սերժ Սարգսյանի մեքենան ներս անցավ։
Ազգային ժողովի տարածքը հսկող զինվորականների նման վերաբերմունքը Սերժ Սարգսյանի հանդեպ թերևս պատահական չէր։ Նաիրի Հունանյանի խմբի հարցակումից մի քանի ժամ անց արդեն օդում թևածում էր հիմնական հարցը. ինչու ազգային անվտանգության նախարարությունը չկարողացավ կանխել երկրի քաղաքական ղեկավարության սպանությունը, այն էլ մի իրավիճակում, երբ Նաիրի Հունանյանն աշխարհի ամենագաղտնապահ մարդու համբավը հաստատ չուներ։ Ողբերգությունից ընդհանրապես
12 ժամանց լույս տեսած թերթերն արդեն վկայում էին։ Հունանյանը բազմիցս հրապարակայնորեն եւ անթակույց կերպով արտահայտվել էր իր մտադրությունների մասին։ 1999-ի հոկտեմբերի 28-ի մամուլի տեսությունն ազատության եթերում ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։
Նովայե վրեմյա թերթը նայրի Հունանյանի մասին գրում է. «Դեռ ուսանողական տարիներին նա աչքի էր ընկնում հայացքների ծայրահեղությամբ ու հեղափոխական ռոմանտիկի ֆանատիզմով»։ Նրան մոտիկ ճանաչողները պնդում են, որ վերջին կես տարում նայրին մշտապես խոսել է իշխանության հանդեպ ուշ կիրառելու անվաժեշտության ու երկրի ղեկավարության ֆիզիկական վերացման մասին։
Հոկտեմբերի 27-ի ուշ երեկոյան Վազգեն Սարգսյանի թիմակիցների համար նաև մեծ անակնկալ էր նորությունը, որ Նայիրի Հունանյանն ամիսներ շարունակ եղել է հատուկ ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում։ Վազգեն Սարգսյանի մերձավոր թիմակից Վահան Շիրխանյանը 2019-ի Գարնանը հրապարակված բացնամակում պնդում է, որ հոկտեմբերի 27-ի երեկոյան ազգային անվտանգության փոխնախարար Գորիկ Հակոբյանն իրեն, Ռոբերտ Քոչարյանին և Գագիկ Ջանգիրյանին է ներկայացրել Նայիրի Հունանյանի անձնական գործը։ Նախաքննության փուլում արդեն հայտնի դարձավ, որ Հունանյանը ազգային ժողովում սպանդ կազմակերպելու մտադրության մասին արտահայտվել է ազգային անվտանգության նախարարության առնվազն 1 գործող սպայի ներկայությամբ։ Չնայած այս ամենին, Սերժ Սարգսյանը հոկտեմբերի 27-ից օրեր անց շարունակում էր պնդել. իր ղեկավարած կառույցն ահաբեկչությունը կանխել չէր կարող։
Որևէ անգամ որևէ տեղեկություն չենք ստացել նախապատրաստվող այդ ոչակորդության վերաբերյալ։ Հավատացնում եմ, որ եթե մենք որևէ տեղեկություն ստանայինք, անպայման անմիջապես և ադեկվատ միջոցներ կձեռնարկեինք։
Կեսգիշերից հետո բանակցություններն ազգային ժողովում շարունակվում էին։ Նայիրի Հունանյանի պահանջը մեկներ, նա ցանկանում էր, որպեսզի իր հետ բանակցի Ռոբերտ Քոչարյանը։
Գալիս է այստեղ, միասնաբար ոչ մեկ իր անձին վտանգ չի սպառնում, միասնաբար բոլորի հետ միասին որոշենք մեր երկրի ապագան։
Սկզբում ահաբեկիչների հետ բանակցում էր նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Նայիրի Հունանյանին ուսանողական տարիներից լավ ճանաչող Ալեքսան Հարությունյանը։ Հոկտեմբերի 28-ի վաղ առավոտյան Քոչարյանն ի վերջո հանդիպեց Հունանյանի հետ։ Հատուկ ծառայություններն արդեն 20 տարի է, ինչ պնդում են, որ այս հանդիպումը ոչ տեսագրվել է և ոչ էլ ձայնագրվել։ Հանդիպումից մի քանի ժամ անց պատանդներն ազատ արձակվեցին, իսկ Նայիրի Հունանյանը խմբի անդամների հետ տեղափոխվեց ազգային անվտանգության նախարարության քնչական մեկուսարան։ Այդ պահից սկսած ինչու չկանխվեց ահաբեկչությունը հարցին ավելացավ ևս մեկը. Որն էր Նայիրի Հունանյանի խմբի իրական նպատակը և արդյոք նրանց թիկունքում այլ ուժեր կային։ Հոկտեմբերի 28-ի առավոտյան արդեն ակտիվորեն շրջանառվում էր այն տեսակետը, թե Նայիրի Հունանյանի խումբը միայնակ էր գործում։ ԱԺՄ առաջնորդ Վազգեն Մանուկյանը նրանց նույնիսկ մի խումբ ռոմանտիկներ անվանեց։
Տպավորություն այն է, որ երիտասարդների մի հատ խումբ ինքնուրույն որոշում են ընդունել և փորձել են իրականացնել այդ որոշումը։ Շուտ է դեռ մեկնաբանել, բայց մի բանը հաստատ է, որ տեղի են ունեցել ողբալի դեպքեր, մյուս կողմից էլ Հայաստան այն վիճակում էր, որ ուշ թե շուտ ինչ-որ մի բան ոնց որ թե պետք է պայթե։
Վազգեն Սարգսյանի կառավարության, այսպես ասած, քոչարանական թևը ներկայացնող արտահայտության նախարար Դավիթ Հարությունյանի համոզմամբ երկրի բարձրագույն 3 ղեկավարներից 2-ին գնդակահարած խմբի անդամները այնքան էլ լավ չէին պատկերացնում, թե ինչ են անում։
Ոչ շատ կշռադատված, ոչ շատ հիմնավորված, էմոցիաների վրա կառուցված հիմնականում քայլեր, իրենց համար անսպասելի մի քիչ էր, մասսայական ֆսիխոզն է, չէ՞, ազդում, երբ մարդ գնում է կտրուկ քայլերի, իրենց անկախ մեկ էր սկսում ավելի կտրուկ բաներ անել։
Դաշնակցականները հարցակումից արդեն հաշված ժամեր անց փորձում էին հստակորեն տարանջատվել Նայիրի Հունանյանից, նախկին կուսակցական ընկերոջն ամենամուգ գույներով ներկայացնելով՝ Վահան Հովանիսյան։
Довольно гадкий, конечно, он был мужик. Я считаю, что это была группа просто больных людей.
Միայն կոմունիստների առաջնորդ Սերգեյ Բադալյանն էր, որ հոկտեմբերի 28-ի առավոտյան միանշանակորեն հայտարարեց. Հունանյանը միայնակ չէր գործում։
Շատ միամիտ կլինեինք, եթե համարենք, որ դա միայն այդ 5 հոգու գործն է։ Ես այդպես չեմ համարում բոլորովին, եւ այդպես չեմ համարում նաեւ այն մարդիկ առավելը, որոնք դալիճում եղել են։ Լուրջ դավադրություն է պաստորին հեղաշրջում կատարելու ցանկությամբ։
Հայկոմկուսի ղեկավարի տեսակետն ամբողջությամբ համընկնում էր Վազգեն Սարգսյանի թիմակիցների մոտեցումներին։ Հոկտեմբերի 28-ի կեսօրին վարչապետի մերձավոր շրջապատը, հիմնականում բարձրաստիճան զինվորականներ, գլխատված կառավարության վազգենական թև երկրապահներ, ինչպես նաև մի շարք արտախորհրդարանական ուժերի ղեկավարներ, այդ թվում Հայոց համազգային շարժման ղեկավար Վանո Սիրադեղյանը, հավաքվել էին պաշտպանության նախարարության այն ժամանակ աշտարակի խճուղի վրա գտնվող շենքում։ Ընդամենը մի քանի ժամ համում Վազգեն Սարգսյանի շրջապատը հատուկ ծառայությունների անգործությունից և Հունանյանի խմբի միայնակ գործելու մասին ակտիվ խոսակցություններից խիստ նյարդայնացած, կարողացավ ուժային երկրորդ կենտրոնը ստեղծել փաստորեն հակակշռելով Բաղրամյան 26-ին։ Ահաբեկչության հաջորդ օրն արդեն զինված ուժերի հրամկազմը հանդես եկավ կոշտ շեշտադրումներով մի հայտարարությամբ, պահանջելով պաշտոնան կանել ազգային անվտանգության և ներքին գործերի նախարարներին, ինչպես նաև Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակիցը համարվող գլխավոր դատահազ Աղվան Հովսեփյանին։ Վերջինիս բարձրաստիճան սպայակազմը քննադատում էր Վազգեն Սարգսյանի զինակիցներ Վահրամ Խորխորունու և Արծրուն Մարգարյանի սպանությունների նախաքննության փաստացի տապալման համար։ Պաշտպանության նախարարությունում ընթացող խորհրդակցությունների մասին Ազատության հոկտեմբերի 29-ի եթերում պատմում էր Անուշ Դաշտենցը։
Վազգեն Սարգսյանի մերձավորագույն ընկերներին ներառող քաղաքական ու զինվորական շրջանակները արժույմ կատարված է դիտում են որոշակի պատճառահետևանքային կապի մեջ, այլ ոչ որպես ողբերգական պատահար։ Պաշտպանության նախարարությունում գումարված խորհրդակցության մի մասնակից, որը ցանկացավ անհայտ մնալ, որոշ մանրամասներ փոխանցվեց քննարկումից։ Զրուցակցից հավաստիացմամբ գնահատականներ են տրվել նաև Վահրամ Խորխորունու, Արծրուն Մարգարյանի սպանություններին, դրանք որակվել են որպես Վազգեն Սարգսյանի շուրջը դատարկ տարածություն թողնելու մտածված ծրագրի հետևողական կիրարկում։ Երեք ուժայիններին պաշտոնան կանելու պահանջին ավելացել է մի անուն ևս՝ Միասնություն Դաշինքի նախագահ Անդրանիկ Մարգարյանինը։ Բանն այն է, որ հրամանատարակազմի տվյալներով պարոն Մարգարյանին նախագահ Քոչարյանը տեսնում է ազգային ժողովի խոսնակի թափուր մնացած տեղում, իսկ ԱԺՄ նախագահ Վազգեն Մանուկյանին վարչապետի պաշտոնում։ Հրամանատարակազմը դեմ է թե Վազգեն Մանուկյանին և թե Անդրանիկ Մարգարյանի թեկնածությանը։ Պաշտպանության նախարարությունում ձևավորված կարծիքի համաձայն իշխող կուսակցության նախագահի պահվածքը վարչապետի մահվանից հետո 180 աշյանով թեքվել է։
Ապագա վարչապետ 99-ի հոկտեմբերին միասնության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Անդրանիկ Մարգարյանից բանակային հրամանատարության դժգոհությունները թերևս օրինաչափ էին։ Ազգային ժողովում տեղի ունեցած ողբերգությունից հետո Մարգարյանը գերադասում էր շփվել իշխանության նախագահական թևի հետ, երբեմն նաև իրեն իրավունք վերապահելով սրբագրել բանակայինների դիրքորոշումը։
Դա ոչ թե պահանջում է, այլ ընդամենը նախագահին առաջարկում է։ Դրանք տարբեր խնդիրներ են և հարկավորչի արեստատոնորեն պրոբլեմներ ստեղծել բանակի և նախագահի միջև պրոբլեմներ գոյություն չունեն։
Վազգեն Սարգսյանի թիմակիցները նախև առաջ բարձրաստիճան սպայակազմը, սակայն հակված չէին կարծել, թե իրենք նախագահ Քոչարյանի հետ խնդիրներ չունեն։ Հոկտեմբերի վերջին օրերին առկա հիմնական խնդիրը հենց ուժայինների հրաժարականն էր, որին նախագահականում ընդդիմանում էին բոլոր հնարավոր միջոցներով, հասկանալով, որ հատկապես Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկությունը էապես կթուլացնի Ռոբերտ Քոչարյանի դիրքերը։
Հայկական ժամանակ ծեր թե պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից տեղեկացվել է, թե 3 երեկոյան հանրապետության նախագահի նստավարից զանգել են և տեղեկացրել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը որոշել է այնուամենայնիվ ընդունել նշված 3 պաշտոնյաներին զբաղեցած պաշտոններից ազատելու առաջարկը և որ մեկ ժամվա ընթացքում հրամանագրերը կընթերցվեն ազգային հեռուստատեսության եթերից, նման բան, ինչպես գիտեք, տեղի չի ունեցել, ինչը պորտկումներ է առաջացրել բանակի հրամանատարության շարքերում, որոնք մի պահ ցանկացել են դիմել կտրուկ միջոցների։ Գործողությունները կանխվել են մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ջանքերով։
Ուժայինների հրաժարականի մասին այդպես էլ չստորագրված հրամանագիրն ի դեպ միակ հակասական ազդակը չէր, որ այդ օրերին ստացվում էր Բաղրամյան 26-ից։ Ահաբեկչական հարձակումից 2 օր անց պետության միակ ողջ մնացած ղեկավարը սկսեց խոսել պաշտոնից հեռանալու մտադրության մասին։ Ոմանք դա անկալում էին որպես Քոչարյանի դիրքերի աննախադեպ թուլացման վկայություն, ոմանք էլ որպես բլեֆ և նույնիսկ քաղաքական շանտաժ։ Ազատության հոկտեմբերի 29-ի եթերում Քոչարյանի հայտարարությունների և դրանց հետևած արձագանքների մասին պատմում էր Հրաչ Մելքումյանը։
Հավաստի աղբյուրների համաձայն Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ասել է, որ ազգային ժողովի և կառավարության բնականոն գործունեությունը վերականգնելուց հետո ինքը հրաժարական կտա։ Այդ մասին նա հայտնել է ազգային ժողովի խմբակցությունների, խմբերի և մշտական հանձնաժողովների նախագահների հետ հանդիպման ժամանակ։ Հանդիպման մասնակիցներից մեկի Կոմկուսի խմբակցության ղեկավար Սերգեյ Բադալյանի խոսքերով.
Ամենայն դեպս ես համարում եմ դա լուրջ խոսակցություն չի այս պահի համար, որ այսօր այս պահին դրա մասին խոսելը չի կարելի, առայժմ չի կարելի։
Այս հայտարարություններից քիչ անց, սակայն նախագահական թևից սկսեցին կտրականապես հերքել, թե Քոչարյանն ընդհանրապես պատրաստվում է հեռանալ զբաղեցյաց պաշտոնից։ Վահե Գաբրիելյան, նախագահի մամուլի քարտուղար.
Նման բան չի նախապատրաստվում, բայց նախագահն ասել է, որ իրավիճակից դուրս գալու հարցերը կարգավորվելուց հետո, երբ բնականորեն աշխատեն կառավարությունն ու ազգային ժողովը, ինքը հրաժարական կտա։
Ոչ, այդպես չի ասվել։
Իսկ ինչպես է ասվել։
Նախագահի
հրաժարականի մասին խոսք չկա։
Այսինքն այդ հարցը շարունակություն չունի։
Ես չգիտեմ այդ հարցը ինչ ձևով աշխատել, թե չէ, նման հարց դրված չի, նախագահ հրաժարական տալու մտադրություն չունի։
Հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հուարկավորությունը տեղի ունեցավ նման անառողջ մթնոլորտում՝ մի կողմից նախագահականից հնչող ապակող նորոշող, երբեմն կեղծ հայտարարությունների ու խոստումների, մյուս կողմից զինվորականների կոշտ պահանջների ու վերջնագրերի ֆոնին։ Հազարավոր մարդիկ դուրս եկան Երևանի փողոցներ վերջին հրաժեշտը տալու Վազգեն Սարգսյանին, Կարեն Դեմիրճյանին, հարձակման մյուս զոհերին։ Պետական գործիչների հուարկավորությունը զինված ուժերի ազդեցության կտրուկ աճի ևս մեկ խոսուն վկայություն դարձավ։ Ազատության հոկտեմբերի 31-ի եթերում այդ մասին պատմում էր Աննա Սաղաբալյանը։
Ժամը 14:30-ի մայթույցներում Վազգեն Սարգսյանի աճյունը դուրս բերեցին օպերայի շենքից և դրեցին ծաղիկներով զարդարված զրահամեքենայից կապված հրանոթի վրա։ Զինվորական համազգեստներով մի հոտ խումբ անմիջապես ուղեկցում էր Վազգեն Սարգսյանի աճյունը։ Թումանյան փողոցից դեպի Եռաբլուր տանող ճանապարհին սկոթափորը ուղեկցում էր նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ԼՂՀ ղեկավարությունը, Սամվել Բաբայանին նրանց մեջ չնկատեցինք և Հայաստանի կառավարության անդամներ։ Նախագահ Քոչարյանին ուղեկցող ԼՂՀ պատվիրակությունը, ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանը և էլի մի քանի նախարարներ բարձր սպայակազմից մի փոքր ավելի հետ էին։ Արդեն Պանթեոնի մոտ հավանաբար Պաշտպանության նախարարության անունից խոսք ասած փոխնախարար Գեղամ Հարությունյանը, խոսք ասած նաև նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։
99-ը թիվը ոնց որ մեր ժողովրդի համար սև տարի դուրս եկավ։ Եվ իմ համար հատկապես, որովհետև այսօր ես հողին եմ հանձնում իմ երկրորդ եղբորս։
Աճյունը հողին հանձնելուց հետո բարձր սպայակազմը բավական երկարատև մի հավաք անցկացրեց, որին մասնակցում էր նաև Ռուսաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Պավել Գրաչովը, որ մտերիմ էր Վազգեն Սարգսյանի հետ։ Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ հերացավ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատվիրակության հետ։
Նոյեմբերի սկզբին արդեն ազգային ժողովն արտահերթ նստաշրջանի ընթացքում նոր ղեկավարներ ընտրեց։ Կարեն Դեմիրճյանի սպանությունից հետո թափուր մնացած խոսնակի պաշտոնը զբաղեցրեց ՀԺԿ-ական 98-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ Դեմիրճյանի նախընտրական շտաբը ղեկավարած Արմեն Խաչատրյանը, փոխոսնակներ ընտրվեցին հանրապետական Տիգրան Թորոսյանը և ՀԺԿ-ական Գագիկ Ասլանյանը։ Եվ եթե խորհրդանի նոր ղեկավարության ընտրությունը համեմատաբար հանդարտ անցավ, ապա կառավարության նոր կազմի ձևավորումը Բաղրամյան 26-ի և Վազգեն Սարգսյանի թիմակիցների միջև լարվածության նոր աճի առիթ դարձավ։ Զինված ուժերի հրամկազմը օրեցօր ավելի մեծ կասկածներ էր տածում Քոչարյանի հանդեպ, ենթադրելով, որ ազգային ժողովում տեղի ունեցած ողբերգության հետքերը հենց նախագահական են տանում։ Նախաքննության հետագա ընթացքը ցույց տա, որ զինվորականների կասկածներն այնքան էլ անհիմն չէին 99-ի նոյեմբերի սկզբին, սակայն բանակը երկու հիմնական պահանջ էր առաջ քաշում, առանձնապես չմտածելով դրանց քաղաքական փաթեթավորում տալու մասին։
Պաշտպանության նախարարությունը ոչ միայն պահանջում է ուժային նախարարների հրաժարականները, այլև հիմա շատ խոսակցություններ կան, որ նրանք կոնկրետ թեկնածուներ են առաջադրում։ Եվ ոչ միայն ուժային կառույցներում, եւ վարչապետի եւ ուժային կառույցների թեկնածունները նրանք կարծես թե արդեն կոպիտ կլինի ասել, բայց պարտադրում են հանրապետության նախագահին։ Հիմա էլ շատերը խոսում են, որ այս օրերին Հայաստանում սապոկի հոտ է գալիս։
Մի քանի օր տևած լարվածությունն ի վերջո հանգուցալուցվեց վարչապետի պաշտոնում փողզիջումային թեկնածուի առաջադրմամբ։
Այս պահին դժվար է ասել, թե հատկապես ում մտքով է անցել վարչապետի պաշտոնի համար առաջ քաշել Վազգեն Սարգսյանի եղբոր Արամ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Առնվազն երկու աղբյուր է նշվում, այդ թվում գեներալ Մամվել Գրիգորյանին, որը ավելի շատ հայտնի է էջ միասնի Մամվել անունով։ Չեմ կարող ասել, թե դրանք որքանով են հավաստի, բայց այն փաստը, որ այսօր Արամ Սարգսյանը Կարեն Դեմիրճյանի Շիրիմին է այցելել էջ միասնի Մամվելի և Հոկտեմբերյանի Սեյրանի ջոկատների ուղեկցությամբ, ցույց է տալիս, որ նա վայելում է հեղինակավոր զինվորականների աջակցությունը։ Ամեն դեպքում միասնության դաշինքում միայն Արամ Սարգսյանի թեկնածությունը չի քննարկվել։ Այդ մասին մեր զրույցում ասաց ազգային ժողովի փոխնախագահ Գագիկ Ասլանյանը։
Եվ Արամ Սարգսյանը, եւ Սմբատ Հայվազյանը, եւ Ալբերտ Բազեյանը, եւ Շիրխանյանը։
Նշանակ մանորն արդեն ակնհայտ էր, Արամ Սարգսյանը զուրկ է քաղաքական որևէ փորձառությունից, ինչեւ վարչապետ նշանակվելը նա զբաղեցնում էր Արարատի ցեմենտի գործարանի ղեկավարի պաշտոնը։ Վազգեն Սարգսյանի զինակիցների համար նրա եղբոր վարչապետ նշանակումը յուրատեսակ երաշխիք էր, որ նոր կառավարությունը ակտիվորեն ձեռնամուխ կլինի նախ եւ առաջ հոկտեմբերի 27-ի բացահայտմանը։ Իշխանության Քոչարյանական թևը Արամ Սարգսյանի նշանակումը թերևս որպես մարտավարական զիջում էր դիտարկում, որ պետք է հնարավորություն տար հանդարտեցնել կրքերը և բանակի հետ խորացող հակամարտության պայմաններում գոնե մի փոքր ժամանակ շահել։ Հաշվարկն արդարացավ նոյեմբերի 10-ին ազգային ժողովի ղեկավարության հետ հանդիպման ժամանակ, նորանշանակ վարչապետը հանդես եկավ առաջին հրապարակային ելույթով, մի կողմից արդարացնելով զինված ուժերի գործողությունները հոկտեմբերի 27-ի ավեկչությունից անմիջապես հետո, մյուս կողմից իր եղբոր ընկերներին հանդարտության կոչ անելով։
Այդ օրերին կայնացնող գործոնի դեր կատարեց։ Կարծում եմ, որ բանակն արժանի է ավելի մեծ ուշադրության։ Շեշտում եմ, որ բանակը չպետք է դուրս գա քաղաքական դաշտ, չպետք է խառնվի ներքաղաքական գործընթացներին և, ինչպես ասում են, պետք է մնա զորանոցներում։
Նոր կառավարության ձևավորման շուրջ քննարկումների և աղմկալի հրաժարականների սպասման մթնոլորտում հոկտեմբերի 27-ի գործի նախաքննությունը արձանագրեց առաջին շոշափելի արդյունքը։ Նախաքննությունն ի դեպ վարում էր Վազգեն Սարգսյանի մերձավոր զինակիցներից մեկի Գագիկ Ջանգիրյանի ղեկավարած զինվորական դատախազությունը։ Հենց այս կառույցն էր, որ ազգային ժողովի վրա հարձակումից մոտ 10 օր անց պաշտոնապես տեղեկացրեց, որ Նաիրի Հունանյանի խումբն առնվազն 1 հանցագից է ունեցել հենց ազգային ժողովում պատգամավոր Մուշեղ Մովսիսյանը։ Մովսիսյանն այսպես կոչված ապակաղաքական պատգամավորների թվին էր պատկանում։ Լայն հանրությանը նա հայտնի էր որպես Առաքել Մովսիսյանի ոչ անհայտ Շմայսի եղբայր։ 99-ի աշնանն ի դեպ Շմայսն արդեն մի քանի ամիս քնչական մեկուսարանում էր մի շարք տնտեսական և զուտ քրեական հոդվածներով։ Երևանյան մամուլի տեղեկություններով մինչև ձերբակալությունը Շմայսը սերտ շփումների մեջ էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Սամվել Բաբայանի հետ։
90 կողմ 6 ձեռնպահ և ոչ մի դեմձայներով ազգային ժողովն այսօր համաձայնություն տվեց Հանրապետության գլխավոր դատախազի միջնորդությանը պատգամավոր Մուշեղ Մովսիսյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու և դատարանի քննությանը միջնորդություն ներկայացնելու համար։ Միստերի դահլիճին կից միջանցքում նրան ձեռնաշղթաներ հագցրին և ազգային ժողով ժամանած սև դիմականոր զինված պահակախմբի ուղեկցությամբ տարան։ Գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը միջնորդության մեջ նշեց, որ քրեական գործի նախաքննության մարմինը բավարար ապացույցներ է ձեռք բերել, որ Նաիրի Հունանյանի և նրա ղեկավարած հանցախմբի հոկտեմբերի 27-ին իրագործած ահաբեկչական գործողությունը նախապատրաստվել և իրականացվել է Մուշեղ Մովսիսյանի հանցակցությամբ։ Դեռևս 99 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին Մուշեղ Մովսիսյանը ծանոթացել է Նաիրի Հունանյանի հետ, իսկ առաջին հանդիպումից սկսած նրանց միջև ձևավորվել են ընդհանուր հայացքների և գաղափարախոսության վրա հիմնված մտերիմ փոխհարաբերություններ։ Ըստ գլխավոր դատախազի, իրենց բազմաթիվ հանդիպումների ժամանակ Մովսիսյանը Նաիրի Հունանյանին առաջարկել է սպանել Վազգեն Սարգսյանին և նրա հետ հանցավոր համաձայնության գալով առաջարկել է ահաբեկչական գործողությունն իրականացնել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում այն օրը, երբ այնտեղ կլինեն վարչապետն ու կառավարության անդամները։
Ազգային ժողովում Աղվան Հովսեփյանի այս ելույթը նրա որպես գլխավոր դատախազ առաջին պաշտոնավարման ընթացքում վերջին հրապարակային հայտնություններ։ Հովսեփյանը դեռ կվերադառնա գլխավոր դատախազի աշխատասենյակ տարիներ անց։ 1999-ի նոյեմբերին, սակայն, Ռոբերտ Քոչարյանը ստիպված էր տեղի տալ Վազգեն Սարգսյանի շրջապատի ճնշմանը, զոհաբերելով թե գլխավոր դատախազին և թե ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանին։ Գլխավոր դատախազի պաշտոնում նշանակվեց Վազգեն և Արամ Սարգսյանների համերկրացի Բորիս Նազարյանը, ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարարների պարագայում կառավարությունն ու Քոչարյանն ի վերջո համաձայնության եկան այսպես կոչված ապակաղաքական տեխնիկական թեկնածուների շուրջ։ Դեռ հոկտեմբերի 27-ի երեկոյան հրաժարական ներկայացրած Սուրեն Աբրահամյանի փոխարեն ներքին գործերի նախարար նշանակվեց Հայկ Հարությունյանը։ Ազգային անվտանգության նախարարի պաշտոնը ստանձնեց Կարլոս Պետրոսյանը։ Սերժ Սարգսյանը լքեց անվտանգության նախարարությունը, տեղափոխվելով Բաղրամյան 26։ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով Սերժ Սարգսյանը նշանակվեց նախագահի աշխատակազմի ղեկավար և անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Սերժ Սարգսյանի նշանակումից մի քանի օր անց ակնհայտ դարձավ նախագահական թևի դիրքորոշումը գնալով կարծրանում է, Քոչարյանն ու իր թիմը չեն հեռանալու և պայքարելու են մինչև վերջ։ Սա էր 1999-ի դեկտեմբերի 13-ին Սերժ Սարգսյանի ասուլիսի առանցքային ուղերձը։
Ռոբերտ Քոչարյանը նպատակ չունի հրաժարական տալու կամ ընդհանրապես նրա մտքով չի էլ անցնում։
Սերժ Սարգսյանը նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում փոխարինել էր Ալեքսան Հարությունյանին, որն էլ տեղափոխվեց նախագահի խորհրդականի հաստիքին։ Հարությունյանն այն ժամանակ համարվում էր Քոչարյանի ամենամերձավոր զինակիցներից մեկը, նախագահի շուրջ ձևավորված շատ սակավաթիվ շրջանակի կարևոր մի անդամ։ Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի Գիշի գյուղում ծնված ասաց ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի շրջանավարտ Հարությունյան, 99-ին ընդամենը 34 տարեկան էր։ Նա սակայն արդեն իսկ հասցրել էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության տարիներին աշխատել որպես նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, հետագայում տեղափոխվել էր Ֆրանսիա 3 տարի պաշտոնավարելով Փարիզում Հայաստանի դեսպանատանը, ապա նաև աշխատել էր Երևանում որպես Լեռնային Ղարաբաղի մշտական ներկայացուցիչ։ 1997-ի գարնանից Ալեքսան Հարությունյանը նորանշանակ վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին էր սկզբում որպես կառավարության, ապա նախագահի աշխատակազմի ղեկավար։ Հոկտեմբերի 27-ի երեկոյան Նաիրի Հունանյանի հետ Քոչարյանի հանձնարարությամբ հենց Ալեքսան Հարությունյանն էր բանակցում։ 99-ի դեկտեմբերին, սակայն, Ռոբերտ Քոչարյանի թիմի առանցքային այս անդամի գլխավերևում ամպեր էին կուտակվում։ Նախաքննական մարմինը պնդում էր, որ Նաիրի Հունանյանի խմբի գլխավոր ուղորդողը հենց Ալեքսան Հարությունյանն էր։ 99-ի դեկտեմբերին արդեն պարզ էր նախաքննության նման ընթացքը նախագահի շրջապատին շփոթեցրել է Վահե Գաբրիելյան։
Հայաստանի ազգային ժողովում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունների առնչությամբ շրջանառության մեջ են դրվել զանազան լուրեր, որոնք առնչվում են նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար, այժմ նախագահի խորհրդական Հարություն Ալեքսան Հարությունյանի անվանը։ Ցանկանալով, որ իր գրաված դիրքը որևէ կերպ խոչընդոտի անաչառ քննության անցկացմանը, Պարարությանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ներկայացրել է հրաժարականի դիմումը։
Քոչարյանի հրաժարականի դիմումն ընդունեց իշխանության ներսում, սակայն կրքերը չէին հանդարտվում։
Հայկական ժամանակի լրատվությամբ երեկ-երեկոյան տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ, իսկ թե ինչքանով այդ նիստը կապվում Ալեքսան Հարությունյանի շուրջ բարձրացած աղմուկի հետ, պաշտոնական աղբյուրներից պարզել չի հաջողվել, սակայն մեջբերում եմ Ալեքսան Հարությունյանի շուրջ ծավալված աշխուժության արդյունքում երեկոյան վիճակը Երևանում բավականաչափ սրվեց, ուշ երեկոյան տագնապի վիճակի են բերվել ազգային բանակի ստորաբաժանումները։
Ալեքսան Հարությունյանի ձերբակալության հիմք հանդիսացան Նայրի և Կարեն Հունանյանների ցուցմունքները։ Եղբայրները պնդում էին, որ հոկտեմբերի 27-ի հարձակմանը նախորդած շաբաթներին Նայրի Հունանյանը մի քանի անգամ հանդիպել է Ալեքսան Հարությունյանի հետ։ Մի հատված Նայրի Հունանյանի ցուցմունքներից. Ալեքսան Հարությունյանն ինձ բացատրել է, թե ինչի համար է անհրաժեշտ այդ գործողությունը և որ Վազգեն Սարգսյանի և Կարեն Դեմիրճյանի պատճառով միջազգային կազմակերպությունները վարկեր չեն տալիս, որ սփյուռքահայերը ներդրումներ չեն անում և որ երկիրը մտել է փակուղի, միակ լուծումը երկրի զարգացման ու բարգավաճման դա Վազգեն Սարգսյանի և Կարեն Դեմիրճյանին մեջտեղից հանելն է, իր ցուցմունքներում նշում էր Նայրի Հունանյանը։ Այս ցուցմունքների առկայության պայմաններում կարող էր թվալ, որ Քոչարյանի որպես նախագահի օրերը հաշված էին, եթե անգամ չկար որևէ ապացույց անձամբ նրա ներգրավվածության մասին, միևնույն է, հոկտեմբերի 27-ի հետքերը տանում էին դեպի նախագահական նստավայր։ Ռոբերտ Քոչարյանը, սակայն, հանձնվել չէր պատրաստվում։ Դեռ նոյեմբերին 4 հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում Քոչարյանը հստակ հասկացրեց, իր տեսանկյունից հոկտեմբերի 27-ի գործը բացահայտված է, հայտնի են կատարողները, հայտնի են հանցակիցները, քաղաքական հովանավորներ, ահաբեկիչները չեն ունեցել։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Դեկտեմբերի վերջին հրավիրած ասուլիսում Քոչարյանը լրագրողներին խորհուրդ էր տալիս մեծ հավատ չտածել Նայրի Հունանյանի ցուցմունքների հանդեպ, նաև մարգարեորեն կանխատեսելով, որ զինված խմբի ղեկավարը մի օր իր այդ ցուցմունքները փոխելու է։
Ահաբեկիչների պահվածքից են մեծ բան կախված, ի՞նչ ցուցմունքներ կտան, քանի անգամ կփոխեն, շաբաթը մեկ անգամ, թե ամիսը մեկ անգամ։
2000 թվականի սկզբին առաջին հայացքից թվում էր, որ Քոչարյանն անելանելի դրության մեջ է։ Առանց զինված ուժերի և խորհրդարանական մեծամասնության աջակցության, առանց քաղաքական հենարանի, մի իրավիճակում, երբ հոկտեմբերի 27-ի նախաքննության ամեն մի նոր բացահայտում սպառնում է էլ ավելի թուլացնել նախագահի դիրքերը։ Այս ամենը, սակայն, միայն առաջին հայացքից։ Իրականում Քոչարյանն ու նրա թիմը ակտիվորեն զբաղված էին կուլիսային շփումներով։ Մամուլում պարբերաբար տեղեկություններ էին հայտնվում Քոչարյանի և իշխանության հակառակ թևի այս կամ այն ներկայացուցչի գաղտնի կամ կիսագաղտնի հանդիպման մասին։ Քոչարյանին հաջողվել էր ամենակարևորը՝ ժամանակ շահել։ Մինչ Արամ Սարգսյանի կառավարությունն ավելի ու ավելի էր խրվում հետ հոկտեմբեր 27-յան տնտեսության օպերատիվ կառավարման ճահճում, Քոչարյանի թիմն ակտիվորեն վերադասավորվում էր, պատրաստվելով անսպասելի հարվածի, այն չուշացավ և հասցվեց իշխանության Վազգեն Սարգսյանական թևի ամենակարևոր կետին՝ զինված ուժերին։ Մարտի 14-ին Քոչարյանը ժամանեց պաշտպանության նախարարություն, բարձրագույն հրամանատար հրատարական կազմին տեղեկացնելով ծավալուն կադրային փոխատեղումների մասին 2000 թվականի մարտի 14-ի եթերում Քոչարյանի ստորագրած հրամանագրերի մասին պատմում էր Ռուզան Խաչատրյանը։
Այսօր նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հրամանագիր է ստորագրել զինված ուժերի բարձրագույն հրամանատարական կազմի պաշտոններում նշանակելու մասին։ Համաձայն հրամանագրի գեներալ-մայոր Մանվել Գրիգորյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալ, ազատվելով առաջին բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոնից։ Գեներալ-մայոր Յուրի Խաչատուրովը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալ, ազատվելով 4-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոնից։ Գնդապետ Արթուր Աղաբեկյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալ։ Գնդապետ Հայկազ Բաղմանյանը նշանակվել է 5-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար։ Գնդապետ Լևոն Երանոսյանը նշանակվել է առաջին բանակային կորպուսի հրամանատար։ Գնդապետ Սեյրան Սարոյանը նշանակվել է 2-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար։ Ռոբերտ Քոչարյանի մարտի 14-ի հրամանագրերով գնդապետներ Սեյրան Սարոյանին, Հայկազ Բաղմանյանին և Գուրգեն Մելքոնյանին շնորվել է գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։
Երևանյան մամուլի գնահատմամբ Քոչարյանն իր այս հրամանագրերով կարողացավ պառակտել դեռ մի քանի ամիս առաջ իր դեմ միասնական ճակատով հանդես եկող Վազգեն Սարգսյանի զինակիցների տարբեր խմբերին։ Պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանը քաղաքական մեկուսացման մեջ էր հոկտեմբերի 27-ից հետո ամենակտրուկ գործողությունների օգտին հանդես եկող ազդեցիկ երկրապահները հակառակը ընդունել էին Քոչարյանի կողմից իրենց շրայլորեն շնորված կոչումներն ու պաշտոնները։
Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հերթական անգամ ցույց տվեց, որ մի քանի անգամ ավելի խորամանկ է և պալատական խարդավանքներում շատ ավելի թրծված, քան իրեն հակադրվող ուժերը։ Բանակին առնչվող երեկվա հրամանագրից վախեցնում է առավոտ թերթը, տակտիկական հաղթանակ վերնագրի ներքո։ Այս հրամանագրերում առավել ուշագրավ է Մանվել Գրիգորյանի և Սեյրան Սարոյանի պաշտոնների բարձրացումը, որոնցով հավանաբար նախագահի մտահղացմամբ կապահովի երկրապահների լիակատար լոյալությունը իր հանդեպ, նշում է առավոտը, ենթադրելով նաև, թե Ռոբերտ Քոչարյանի հաջորդ քայլն է լինելու Վաղար Շաքարությունյանի և Վահան Շիրխանյանի պաշտոնանկությունը։
2000 թվականի մարտի 15-ի մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։ Առավոտի կանխատեսումն ի դեպ միանգամայն ճիշտ էր, եթե մի քանի ամիս առաջ թվում էր, թե Քոչարյանն է մեկուսացման մեջ, ապա 2000 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին տրամագծորեն հակառակ իրադրություններ ստեղծվել։ Դա ակնհայտ դարձավ այն բանից հետո, երբ ապրիլին մեկը մյուսի հետևից սկսեցին բանտից դուրս գալ հոկտեմբերի 27-ի աբեկչությանը մեղսակցելու մեջ մեղադրվող գործիչներն, այդ թվում Ալեքսան Հարությունյանը։ Շաբաթներ անց Քոչարյանի կանխատեսմանը համապատասխան Նայրի Հունանյանը և նրա եղբայրը կփոխեն իրեն ցուցմունքները, պնդելով, թե նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավարը հոկտեմբերի 27-ի հարձակման հետ որևէ առնչություն չունի։ 2000 թվականի ապրիլի վերջին 10-օրյակը առանց չափազանցության կարելի էր բնութագրել որպես Արամ Սարգսյանի կառավարության քաղաքական հոգևարքի շրջան, չնայած ազգային ժողովից հնչող խրոխտ հայտարարություններին, թե ուր որ է մեկնարկելու է Քոչարյանի պաշտոնանկության գործընթացը, ակնհայտ էր Արամ Սարգսյանն ու նրա թիմը զրկվել են այն հաղթահարտից, որ հնարավորություն էր տալիս նրանց հավասարը հավասարին հարաբերվել Քոչարյանի հետ երկրապահի գործոնը։ Արամ Սարգսյանի և պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանի պաշտոնանկությունների մասին հրամանագրեր ընթերցվեցին 2000 թվականի մայիսի 2-ի երեկոյան ժամը 6-ին հայլուրի հատուկ թողարկման ընթացքում։ Երևանում շրջանառվող լուրերի համաձայն հրաժարականին նախորդել էր Արամ Սարգսյանի և Քոչարյանի բավական լարված զրույցը։
Նախագահը ըստ տեղեկությունների 3 վարչապետի առջև մի այսպիսի հարց է բարձրացել, որ աշխատանքից պետք է ազատի պաշտպանության նախարարին Վահան Շիրխանյանին, Անդրանիկ Քոչարյանին։ Վարչապետը չի համաձայնվել և նախագահն արդեն դրել է վարչապետի պաշտոնանկության հարցը։
Հաջորդ օրն արդեն Ռոբերտ Քոչարյանը Հանրապետության հրապարակում էր կառավարության շենքում, երկրի ղեկավարն այստեղ էր կառավարության նիստը վարելու համար։ Ներկաների վկայությամբ Քոչարյանը միանգամից էր անցել օրակարգային թեմաներին առանց նախաբանի, մեկ բառով անգամ չհիշատակելով Արամ Սարգսյանի պաշտոնավարման և պաշտոնանկության մասին, կարծես երկիրը երբեք նման վարչապետ չէր ունեցել։
Լրագրողներին ներս չէին թողնում և մենք դրսում սպասում էինք նիստի ավարտին։ Ու այդ պահին, մինչ մենք սպասում էինք, ճմրտված շորերով չսափրված մի հարբեցող էր պտտվում մուտքի մոտ և ելու մուտանողներից 100 գրամի համար 100 դրամ էր ուզում, բայց նրան ոչ մեկը փող չէր տալիս։
Ես իսկ կառավարությունը միած արկագոլի չի կարում պահի։
Կառավարության նիստը 2.5 ժամ տևեց, մասնակիցներից ով դուրս էր գալիս իսկույն շրջապատվում էր լրագրողներով։ Հարց Սերվ Սարգսյանին. Դուք մտադիր եք վարչապետ դառնալ։
Ընդհանրապես
2000 թվականի մայիսին արդեն պարզիցել պարզ էր Վազգեն Սարգսյանի գործոնը Հայաստանի քաղաքական կյանքում վերջնականապես չեզոքացվել է։ Հոկտեմբերի 27-ից ընդամենը կես տարի անց Վազգեն Սարգսյանի վերջին ամենահավատարիմ զինակիցները հեռանում էին իշխանությունից։ Իշխանական երկբևեռ համակարգը, որ Հայաստանի առանձնահատկություն 98-ի փետրվարից Տեր Պետրոսյանի հրաժարականից ի վեր այլևս անցյալում էր։ Գալիս էր նոր մի ժամանակաշրջան, երբ բոլոր կարևոր որոշումները կայացվելու էին մեկ տեղում իշխանավորների մեկ շատ սահմանափակ խմբի կողմից, ժամանակաշրջան, որ կշարունակվի շուրջ երկու տասնամյակ, ծնելով իր հերոսներին ու հակահերոսներին։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։